I am Nikki Strong, and this is VOA 1, The Hits.
halkani waa Washington laanta af Soomaaliya VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan moojada gaagaaban iyo wali FM-yada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogeyga voasomali.com. door wanaagsan dhammaantiin ba dhegaystayaal, waa sabti taariikhduna ay tahay 30 October ee sannadka 2022. waxaa haatana dhegaystayaal, saacadda Afrikada Bari tilmaamaysa 1:00 duhurnimo halka ay magaalada Washingtonna ka tahay 6:00 subaxnimo. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan idinkala socotiin doona aniga oo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa. qodobada idaacadda aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a barnaamijkii madasha dhallinyarada oo toddobaadkan aan ku eegi doonno horumarka ganacsiga ka jira Soomaaliya iyo weliba doorka ay dhallinyaradu ku leeyihiin.
Waxaa jira dhallinyaro badan oo qaarkood ay bisnis abuureen, qaarkood kalena ID-yaal waddanka looga baahnaa oo muhiima ku soo kordhiyeen. Taasna waxay jaanis u noqotay dhallinyaro badan oo ayagana asxaabtooda inay macnaha ay garab galaan ama ay ku daydaan.
kaalmihii heesa ayaad sidoo kale dhegaystayaal maqli doontaan inta idaacadda aan ku guda jirno, hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. dibadbaxayaal ayaa isugu yimid jidadka dalka Suudaan sabtida maanta si ay u dalbadaan in la soo celiyo dowladdii rayidka ahayd. dadka arrimahan udhoo dhaqaaqa ayaa maanta qorsheeyay isu soo bax malaayiin ah oo halkudhigood uu yahay bax ama batag. Volker Bertis, wakiilka gaarka ee xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres, ayaa waruu jimcihii soo saaray ku sheegay inuu weli joogo, islamarkaana uu si joogta ah ula xidhiidho arrinahdee dhammaan dhinacyada si uu u fudaydiyo xal siyaasadeed oo ku dhareeran amaba ku sidkan dastuurka dalkaasi. howlgalka qaramada midoobay u qaabilsana kaalmaynta kumeelgaarka Suudaan ayaa sidoo kale isku dubaridaya dadaalka dhexdhexaadinta ee hadda socda si loo fudaydiyo wadaxaajooda loo dhan yahay, kaas oo ah jidka keliya ee lagu gaari karo xal nabadeed oo la helo xiisadda haddan taagan. Maraykanka ayaa sidoo kale ku booriyay hoggaanka milatariga sameeyey afgembiga maalintii Isniintii inay ka fogaadaan dhammaan dhibaatooyinka ka dhanka dibadbaxyada nabadeed halkaasi ka socda. hay-adda caafimaadka adduunka WHO ayaa warqada furan u qortay hoggaanka dalalka la isku yidhaahdo G20 ee ku kulmaya magaalada Rome, taasoo ku boorinaysa inay kordhiyaan inay bixinta tallaalka ee dalalka saboolka ee dunida, islamarkaana ay xaqiijiyaan in dhammaan dadku ay helaan tallaal, sidoo kalena ay ka taageeraan dalalka dhaqaale ugu hooseeyay weliba kuwa uu meeldhexaadka yahay ee la tacaalida xanuunka COVID-19, iyago oo maraya dhammaan jidadka suurtagalka ah oo dhan. isku dheelitirnaan la-aanta tallaalka ee dalalka qaniga ah iyo weliba kuwa saboolka ayaa kicisay inaan loo dhug lahayn nolosha dadka saboolka ah oo ah kuwa ugu nugul, iyadoo warqadan furan lagu sheegay in 100 qof ee ku noola dalalka dhaqaale ugu sarreeyo 133 xabo ah tallaalka COVID-19 la siiyey, halka kuwa dhaqaale ugu hooseeyana keliya 4 xabo tallaala la siiyey 100 qofba. warqadan WHO ayaa sidoo oo kale ka digtay in sinnaan la-aanta tallaalku ay saayato nolosha dadka maalin kastaba, islamarkaana ay ku hayso qof kasta halis caafimaad. halka warkaasi dhegeystayaal idinka soo gaarayaana waa idaacadda duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta oo idinka imanaysa Washington. haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii madasha dhallinyarada oo toddobaadkan idinka imanaya magaalada Muqdisho, iyadoo aan kaga hadlayno ganacsiyada kusoo kordhaya magaalada Muqdisho sannadii u dambeeyey isbeddel xooggan uu ka muuqday xagga horumarka, iyadoo aynu ku eegi doono kaalinta ay dhallinyaradu ku leeyihiin ganacsigaasi socda iyo weliba sidoo kale inuu jiro hal abuur ay la imanayaan da'yarta xilli sannad walba ay kumanaan ka soo qalinjabinayaan jaamacadaha ku yaalla caasimada Muqdisho. waxaa barnaamijka noogu soo diyaariyay muqdisho wariyahayaga cabdicasiis barrow.
kulanti wanaagsan qiyaartii nala socotay ku soo dhawaada barnaamijkii madasha dhallinyarada ee laanta afka soomaaliga ee v o e da wuxuu idinkaga imaanayaa magaalada muqdisho, waxaana idinla socodsiinaya anigoo cabdilcasiis barrow ah. Guud ahaanna waxaan uga hadli doonaa dhinaca suuqa iyo ganacsiga iyo weliba kaalinta dhallinyaradu ay ku leeyihiin. Magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya sanadihii ugu dambeeyey waxaa ka jiray fursado ganacsi iyo hal-abuurro kala duwan oo lasoo bandhigayey. Tartanka dhinaca suuqa iyo ganacsigaba waxaa qayb ka ahaa dhallinyaro fara badan, kuwaasi oo ka soo baxay jaamacadaha dalka. Waxyaabaha ugu badan oo ay dhallinyaradu ka shaqeeyaan waa inay bixiyaan adeeg ganacsi oo dad fara badan aad u soo jiitay, sida kuwa ka shaqeeya tiknoolojiyada iyo sidoo kale dhallinyaro ka shaqeeya xafiisyo iyaga ay furteen oo qaarkood dhinaca duulimaadyada iyo tikidada inay jiraan. Waxaa jira ganacsiyo kala duwan oo dhallinyaradaasi wax ku bartay dalka ay ka sameynayeen sanadihii ugu dambeeyey dalka, gaar ahaan magaalada Muqdisho, waxaana dadka qaar ay aaminsan yihiin fursadaha soo kordhay ee hoos u dhigtay qulqulkii tahriibka ee dhallinyarada dalka isaga bixi jirtay. Haddaba barnaamijka waxaa inagala qayb galaya toddobaadkan Muliid Maxamuud Cawaale oo ka shaqeeya mid ka mid a shirkadaha duulimaadyada bixiya ee ka dhisan Muqdisho, iyo Cali Cismaan Guuleed oo ka mid a daayarta waxbaratay oo sidoo kale dhinaca waxbarashada ka shaqeynaya sanadihii dambe. Dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka dhallinyarada, Muliid Maxamuud Cawaale ayaan ku bilaabayaa. Waxaad ka mid tahay dhallinyarada dalka wax ku baratay iminkana ganacsiga ku jirta. Waxaad iga warantaa fursadaha ganacsi ee ka jira caasimada Soomaaliya iyo da-yarta Muqdisho joogta siday ula jaanqaadaya?
Cabdicasiis, waa ku salaamay adii baahda v o a. Runtii markii loo fiiriyo fursadaha ka jiro magaalada Muqdisho ee ganacsiga, waxaa jiro fursadooyin badan oo dhanka ganacsiga oo ka jira magaalada. Sidoo kale dhallinyarada markii ay soo qalinjibiyaan ama ay jaamacadaha ka soo baxaan, awel abujunati fiican ma jirin oo ah wadankii oo shaqa la-aan ba-arsan ka jirto, ma jirto problem shaqo ay ku heli karaan. Taasu waxay abuurtay in uu qofku uu fikiro oo asiga uu la yimaado fikrad ganacsi, taasoo micnaha u noqon doonto midii oo micnaha oo ugu badbaadi lahaa inay shaqa la-aan ay ku dhacdo.
Waa tahay Cali Cismaan, waxaad ka mid tahay daayarta wax ku baratay Muqdisho, sidoo kalena dhinaca waxbarashada ka soo shaqeysay. Marki aad fiiriso fursadaha ganacsi ee Muqdishada kasoo kabanaysa colaadihii wejiyada kala duwan lahaa iyo sida ay dhallinyarada hal abuurka ula imaanayaan, waxaad iga warantaa maanta ma la dhihi karaa meel fiican ayaa la joogaa?
Cabdicasiis, adiga iyo baada v o ga u salaamaya. Marka la fiiriyo dhallinyarta maanta joogto iyo dhallinyartii shalay, waxaa la dhihi karaa way kala duwan yihiin. Sababtana waxay tahay dhallinyartii shalay markii soo qalin jibiyaan, waxay isugu jireen ama ay waxay naawali jireen inay jaans ka helaan ururo dowli ah ama organisationa kale oo local ah iyo meel un ay u shaqo tagaan. Taasi waxay abuurtay jaalanji badan oo fursadii inay yaraadaan ah dhallinyartii inay soo bataan, suuqa ay kusoo bataan. Therefore, marka dhallinyarta in badan oo ka mid ah ayaa waxay u fikireen si positive ah, waxay isku dayeen inay macnaha ayaga fikir ay abuuraan si ay uga badbaadaan waxbarashada la-aanta iyo scarcity-ga suuqa waxbarashada ka jirto, iyo jaamka kusoo badanoyo oo dhallinyarta waxbarata ah. Therefore, waxaan dhihi karnaa maanta waxaa jira dhallinyaro badan oo qaarkood ay business abuureen, qaarkood kalena ID-yaal wadanka looga baahnaa oo muhiima kusoo kordhiyeen. Taasna waxay jaanis u noqotay dhallinyaro badan oo ayagana asxaabtooda inay macnaha ay garab galaan ama ay ku daydaan, qaar ka mid a inay ayaga ay u noqdaan garab oo isla markaasna shaqa la-aantan ay uga badbaadaan, qaar kalena inay macnaha ay road model u noqdaan oo ay ayagana sameeyaan waxyaabo kale oo maxaa wadankana muhiim u ah, ayagana ay shaqa la-aanta uga badbaadaan.
Waa gartay Muliid, kulley suuqaad ka shaqeysaa in mudaana howlahan tikidada iyo duulimaadyada iyo waad ka shaqeynaysa, waxaad iga warantaa dhalinyarada fikradaha ganacsi la imaanaya, waxyaabaha ugu badan oo ay kala kulmaan suuqa markay cusub yihiin maxaa ka mid ah?
Runtii waa su-aal aada muhiim u ah. Waxaad moodaa dhalinyaradu in markii suuqa ay kusoo biirayaan ay jaalanji aada u weyn ay la kulmaan, laakiin jaalanjigaas ay la kulmayaan waxaa ka muhiimsan ama ka awood badan shaqa la-aanta ahayso. Jaalanji kasta oo soo faysgareeya markasta waxay sameeyaan inay ayagan ay faysgareeyaan. Jaalanjiyada ugu badan oo ay suuqa kala kulmaan waxaa ka mid ah in ay fikir la yimaadeen, fikirkii ay la yimideen inay u waayaan wax maalgelin ay u waayaan, taasoo abuurtay in jaalanji ku noqonayso. Somehow waxaa dhacdo fikir inay la yimaadeen, fikirkii ayagu aanan hirgelin in idea-dii oo la isticmaalay arkaan. Marka a lot of challenge ay la kulmaan dhalinyarada oo maxaa la dhahaa business idea-da la yimaado.
Waa garta waxaad ii sheegtay in fikir ay muddo dheer u wadeen suuqa markay la yimaadaan cid maalgelisa mararka qaar la waayo, kadibna ay arkaan dad kaloo isticmaalaya oo fikirkii laga faa'iidaystay. Taas markay dhacdo oo kale, qofka miyuu niyo jaba oo guud ahaanba dhalinyarada inta badana ka hadleyna ganacsigii iyo fikirkii ay wadeen ma ka fadhiistaan?
Runtii maya ma ka fadhiistaan. Waxay isku dayaan, ayaga mar walba way qasban yihiin sababtoo ah opportunity ma ka jiro oo shaqaale maxaa la suuqa kama jiro. Marka in ay abuurtaan fursad maalgelin ama fursad shaqo inay abuurtaan ayaga ku qasbayeen. Marka waxay sameeyaan inay idea-daas bedelaan, ay fikrad kale ay la yimaadeen, taasoo ama qof kale oo saaxiibkiisa ku garab siiyo ama institution kale, ultimate marka ugu dambeysana ay ku guuleystaan.
Waa gartay Cali Cismaan, marka dhalinyarada laga hadlo 10 sano ka hor, waxyaabaha ugu badan oo ay ka fikiri jireen waxay ahayd colaadaha dhacaya, mustaqbal baad u baahan tahay inaad samaysato, dhalinyaradii dariskiina ahayd oo dhan waa ay tahriibeen ama dalkay isaga baxeen oo ugu yaraan meel nabdoon iyo nolol ayay naawuleen ay heleen, aadna sidee baad uga baxdaa? Maanta waxyaabaha ugu badan oo dhalinta Muqdisho joogtay ay ka fikirta maxay tahay?
Cabdiasiisow, dhalinta ugu badan maanta waxay ka fikiraysaa waxay tahay horta dhalinyartii oo tahriibaysay iyo waxaa umalaysaa inay ka dharagsan yihiin maanta meesha loo tahriibayo iyo waxyaabaha ay kala kulmaan dhalinta tahriibta intaba. Dhalinta maanta joogta waxaa moodaa in wacyigooda uu ka sarreeyo meeshii shalay uu joogo. Kadib markii ay asxaabtooda oo in badan meelahaas jira ay ka warhayaan oo ay xiriir toosa la sameeyaan. Dhalinta maanta joogta marka waxyaabaha ay ka fikiraan waxaa ka mid ah oo aysan shalay ku fikiri karin, waxa ugu badan ay ka fikiraan waa inay maanta ururo dowli ah u shaqeeyaan, inay sameeyaan business ayaga u gaar ah, inay sameystaan maxaa loo yaqaanaa mataqaanaa idea inay keenaan oo ay cid investment u raadsadaan. Soo marka inay business abuuraan waa waxa ugu muhiimsan ay maanta ka fikiraan. Waxa kale ay ka fikiraan waxay tahay inay urur un dowli ah ama cid ama organization dowli ha ahaada ama dowli san ahaanin inay maxaa mataqaanaa inay ka shaqeeyaan oo wadankooda ay ka shaqeystaan waa waxa ugu muhiimsan ay maanta ka fikiraan dhalinta waxbarata.
Waxaad ii sheegtay dhalinyaradu inay ka fikirayaan wadanka dhexdiisa inay shaqo ka helaan ama inay ganacsi sameeyaan oo kale, bal waxaan rabnaa inaan dad fara badan oo na dhegeysanaya aan u sawirno sida shaqooyinka lagu helo. Waxaad iga warantaa qofka haddii uusan jaamacad ka soo bixin oo kale ama xirfad weyn oo suuqa ku galo oo ganacsi oo ama xirfadaha gacanta lamida uusan lahayn, rajo intee leeg ayuu ka qabaa qofkaasi dhalinyarada ah inuu dibba shaqo heli karo?
Wallahi horta Cabdiasiis, horta aad ay u adag tahay qofka haddii uusan wax baranin inuu si uun magaalada ula qabsado. Laakiin qofkii dhalinyarta wax baratay waxay leeyihiin jaanisyo badan, haddii ay noqoto business, haddii ay noqoto shaqo kale. Soomaaliya joogna anaga waa naqaanaa qaabka wax loo shaqaalaysiiyo. Laba unbay waday ku imaataa, qofkii inuu iskiis jaanis u helo oo markaa xirfadiisa ama wax looga maarmi waayo asaga oo muhiim wax shaqo ah oo asaga ku xiran inuu helo waa laga yaabaa. Taa waa qofiyo nasiibkiisa. Shaqada kale haddii ay tahay organization, wuxuu ku qasbaya inuu wiji qofkaas u isticmaalo hadba wuxuu doonaha aade. Haddii tahay faa'iidaha kale ama wixii lamida, waa laga yaabaa inuu imtixaan sax ay maraan oo dadkaas saas loo shaqaalaysiiyo, taasna waa aqoon iyo xirfad ku tegay. Haddii kale ay noqoto ururada dawliga oo kale waxa waaye waxaa muhiim ah inuu qofka weji uu isticmaalo iyadoo laga fogaanayo fodseg of security. Waxa kaloo laga yaabaa qofka inuu ku fikiro business markaas uu jaanis uu arkaayo, markii uu ku fikirana markii uu soo bandhigo businesskii markii uu soo bandhigo waxaa laga yaabaa inuu micnaha criticize ama cambaareyn kala kulmo dadka ku hareereysan, waayo waxyaabaha qaar waxaa jirta oo business opportunities leh laakiin dhaqan ahaan aan is aqbali karin wadankeena iyo qaabka u shaqeynayo.
Maxaa kamid a kuwaas marka haddii aad sii fasirto?
Hadda siiso hadda waxaa jiro si aan ognaa wadankoo kaleda wax ka jiro, waxaa jiro ururo ka shaqeeyo cleaning service oo kale, nadiifinta kimbiniyaal waxaa jiro wax nadiifiyo sida laundrigo kale ama lamadaayado kale, waxaa jirto barnaamijyo noocaas oo kale oo business service ah, laakiin wadanka dad gooni ah umalaysaa inay u malayaan dadka inay qaban karaan hawshaas. Therefore waxaa laga yaabaa qofka inuu fikir noocaas oo kale keensado, haddana cambaareyn uu kala kulmo iska dhaafo
oo qofkii waxbarta uusan ka shaqeyn karin oo kale. Waa tahay Moliid Maxamuud Cawaale, waxaan rabaa waxaad labadiinaba ka mid tihiin dhallinyarada magaalada Muqdisho uga baxay jaamacadaha dalka, hadda si iskaabaad u shaqaysata, waxaad iga warantaa maalintii aad waxbarashada jaamacadda ku jirtay, marnaba ma ku fikiraysay fursadan ganacsi oo aad maanta abaabusheen adiga dhallinyarada kale ee Muqdisho ka shaqeysa inaad bilaabi kartaan, mise waxaa kugu taagnayd in meel unaad shaqaale ka noqoto?
Runtii su-aal aada muhiima waaye. Runtii markii aan jaamacadda aan soo dhameynay waxaan ka fikiraynay inaan institution dowladeed aan u shaqo tagno, taasoo si waaqici ah wadanka markasta oo qof kasta oo jaamacad ka soo baxo institution dowladeed ama non organization ha ahaado inuu shaqo tago. Fikirkaas markuu wuxuu isbedelay markii waqti badan ay dhacdo in opportunity shaqala'aan ay dhacdo, taasoo maskaxdeena iyo fikirkeena dhalinyaro badan markaa isku keenay, jawaab noo noqotay inaan fikir hal abuur aan la imaano, taasoo mid mira dhashay noqotay.
Waa gartay. Hadda waad shaqaysaan adinkaa xafiis leh, dhalinyaro badanaad ku shaqaysaan, qaar ka mid ah dhalinyaradii shaqada aad abuurteen kasii hoos shaqaysa, waxaad iga warantaa markii aad aragteen business aad adinka samaysaan ama ganacsi aad abuurteen oo hirgalay oo shaqaynaya oo dhaqaalaad ka samaynaysaan, maxaad dareentaan shaqsiyan?
Runtii waxaan dareenaa maalintii aan jaamacadda aan soo dhameynay, taasoo fikirkii aan maalintaas aan ku fikiraynay iyo maantii fikirada waxa u dhexeeyo runtii waa dareemi kartaa. Waxaan dareemaa in ay jirto weli fursad dhalinyarada jaamacadaha kasoo baxayo, fursadaasoo ah in business idea ay la yimaadiin oo ayaga ama investment u raadsadaan ama ay sameeyaan combining, inay isku yimaadiin ay fundraising ay ayaga dhexdooda sameystaan, businesskaasna ayaga ay maalgashtaan. Runtii waxay ugu maarmi doonaan in ay shaqalaan ku dhacdo, in niyajab ay kala yimaadiin maxaladaha maadaama ay dhalinyaro wax bartay yihiin oo fursad wadankii ka waayey, taasna inay jab ay ku sameyso, taas ayaygu maanaa.
Dhinaca caliyan mar kale jaleecaya cali, waxaad muddo ka shaqeynaysa dhinaca waxbarashada oo kale, waxaad iga warantaa dhalinyarada ka soo baxaya jaamacadaha dalka marka laga yimaado kuwa maadooyinka cilmiga ah iyo ganacsiga iyo maamulka iyo maaraynta baranaya, marka laga soo tago misleedahay fursadaha ganacsi ee Muqdisho ka jira, waxaa muhiim ahayd in la helo dhalinyaro farsamada gacanta barata oo ganacsi suuqa kusoo kordhisa?
Walaal Cabdicasiiso, fursadaas aad iyo aad ay muhiim u tahay. Inkastoo haddeertan ay jiraan meelaha qaar oo lagu barto xirfadda gacanta, laakiin se technicalka had iyo jeer aad uu muhiim u yahay. Waa qofku waa sheyga aan looga maarmin qofka. Qofka haduu siis xirfad leh uu yahay, xirfadiisa waa loo baahan yahay. Anoo ka faa'iideysanayo jaaniskan, waxaan ku boorin lahaa dhalinyarta soo kaceysa ama hadda waxbarashada bilaabayso ama hadda rabta hadda ka bacdi inay waxbarato inay ka faa'iideystaan jaaniskaas oo kale, haddii ay helaan skillska ay xoogga saaraan, waayo skillska wuxuu ka mid yahay waxyaabaha qofka haddii uu barto uu shaqo ku helayo. Taa bedelkeeda weli jaanisa u furan ardada dhalinyarta kale oo waxbartay, maadooyinka kaloo cilmiga bartay waxay doonaan baha ahaadaane qofku mar haddii uu wax barto wuxuu leeyahay weli jaanisuu leeyahay uu kaga faa'iideysan karo filligii uu barto ku dabaqi karaa waxuu kaloo ku dabaqi karaa waxyaabo kale oo filligiisa aanan ahayn laakiin aqoon ahaan maxaa la mataqaanaa jaanis uu kaga faa'iideysan karaa.
Waa karta gabagabadii muulid waxaadse leedahay tala ahaan waa muhim in maanta la siiyo dhallinyarada jaamacadaha kasoo baxaysa iyo kuwa aan ka fikrayinba in fursado ganacsi ay jiraan, taladaad siin lahayd maxay tahay?
Runtii talada aan sii lahay waxaa kamid ah in la fahansiiyo dhallinyarada orientation loo qabto ah intuu qofka shaqa raadsan lahaa inuu si shaqada aqurto. Taas talada ugu muhiimsan oo la sii lahay dhallinyarada waa. Sidoo kale waxaan kaloo ku dari lahaa in jaamacadaha dhallinyarada kasoo baxaayo in laga dhiso dhanka skilliska xirfadaha gacanta oo kale. Runtii waxaad moodaa dhallinyaradii dambe sanadihii dambe jaamacadaha kasoo baxayay inay ku yartahay fursadaha maxaa lalahaa skilliska ama farsamadaha gacanta inay aada ugu yartahay. Farsamada gacanta waxay ka saacideysaa qofka shaqo kasto oo technical ah inuu shaqadaas gacantiisa ku qabsado, waana shaqada ugu badanoo hadda wadanka taal. Marka waxaan lihi lahaa intii aad shaqo raadi lahayd adugu shaqo abuuro.
Aad baad umahadsantihiin Mawliid Maxamuud Cawaale iyo Cali Cismaan Guuleed, akhyaartii nala socotaa. Intaas ayaan kusoo gabagabeyneynaa barnaamijkii madasha dhallinyarada. Anigu Cabdicasiis Barrow Muqdisho jooga ayaa idinla socodsiinaya tan iyo kulantii dambe. Nabadgelyo.
waagaag dhegeystayaal, aynu barnaamijkaasi madasha dhallinyarada intaasi kaga soo gudubno. Halka walaad aga dhegeysanaysaana waa idaacadda duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta v o a oo idinka imanaysa Washington. Wasiirka deegaanka ee dalka Britain ayaa jimcihii shalay wacad ku maray in ay ka aargudan doonaan Faransiiska haddii ay kaga dhabeeyaan hanjabaadda in ay maraakiibtoodu ay ka joojin doonaan inay ku xidhaan dekedahooda. Khilaafkan sii xumaanaya ayaa soo bilowmay markii ay Britain ka baxday midooda Yurub, iyadoo labada dalna isku hayaan arrinimo la xidhiidha kalluumaysiga Faransiiska ee xeebaha Britain. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa London nooga soo diray wariyahayaga Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
dowladda Britain ayaa u yeedhay safiirka Faransiiska London u fadhiya kadib markii ay Baris ganaaxday laba markab oo nooca kalluumaysiga ah, mid ka mid ahna ay habeen xayireen. ila waagii Britain ka baxday ururka dhaqaalaha midooda Yurub, xiriirka London iyo Baris ayaa marba marka ka dambeysay sii xumaanayay, iyadoo oo aanay labada dhinac heshiis ka gaarin xaq u yeelashada kalluumaysiga xeebaha loo yaqaano English Channel-ka. Faransiiska ayaa ku hanjabay inay maraakiibta kalluumaysiga ee Britain ay xanibi doonaan haddii aanay London kalluumaysato dheeraad ah siin ruqsadda kalluumaysiga ee biyaha xeebahaasi. waxaa kale oo ay Baris ku gadooday inay xadidi doonaan korontada ay siiyaan jasiiradaha ku taxan xeebahaasi ee ka hela tamarta Faransiiska. xogayaha deegaanka Britain George Eustace ayaa warbaahinta u sheegay inaanay habboonayn inay cayaarta noocaasa oo kale ah ay la cayaaraan Baris, laakiin ay ku khasbanaan doonaan inay qaadi doonaan tallaabooyinka ku habboon. qoraal ay soo saartay dowladda Britain ayaa waxaa sidoo kale lagu sheegay inay ka xun yihiin hadallada iska horkeenka ah ee Faransiisku isticmaalayo siina adkeynaya xaaladda. Faransiiska ayaa si adag uga soo horjeestay go-aankii ay bishii hore Britain iyo maamulka jasiiradda Jersey ku diideen inay ruqsadda kalluumaysiga siiyaan doonyo laga leeyahay Faransiiska oo doonaya inay ka kalluumaystaan dhulbiyeedka xeebaha ku taxan jasiiradahaasi. Britain ayaa qaar ka mid ah kalluumaysatadaasi u ogolaatay ruqsadda, laakiin Baris ayaa ku doodaysa inuu Ingiriisku aanu u hoggaansanayn heshiiskii ay saxeexeen markii ay ka baxeen midooda Yurub. si aynu haddaba faahfaahin dheeraada uga ogaano heshiiskan iyo dhulbiyoodka ay labada dhinac isku afgaran la'yihiin, waa kan Cabdi Cumar Boobe oo ka faallooda arrimaha Britain.
arrintan laysku haystay kalluumaysigu ee Faransiiska iyo Ingiriisku runtii waxa ay dhibaatada ugu weyn waxay ka taagan tahay waxa weeye xeerarkii lagu heshiiyey waagii dhaweyd ee Brexit. taasina waxay keentay runtii in aad iyo aada loogu murmo. dhibaatada ugu weyn ee taalla waxa weeyaan laysannimada ay bixisay UK oo runtii kamberiyo ajaaniba ay haystaan oo weliba ay qaarkood yihiin Spanish, qaarkoodna ay yihiin Dutch, haddana calankii Britishka sita ayaa laysku haystaa. Laysanno kaloo fara badanna way u diideen weliba xaggan Chelsea oo jasiiradda Chelsea oo boqortooyada Ingiriiska hor timaada. Marka taasay Faransiiskuna ka xanaaqsan inuu leeyahay waa cadaalad darro. Dhibaatada ugu weyn halkaasay ka taagantahay runtii. Arrintan waxaa laga yaabaa in haddii aan laqso loo xallin waxay keeni kartaa in labada qolaba ay isticmaalaan awoodo dheeraada, taasina inuu heshiiskii burburo. Laakiin waxaa lagu dadaalayaa inaan heshiiskaasi burburin. Arrintaana si la isugu keeni lahaaba muhiima iyaduna. Marka dhibaatada ugu weyn halkaasay ka taagan tahay maaha inta loo qoondeeyey ee 12 maayl inay soo galaan, haddii soo galaan iyagiiba ilaalinaya waa la qabsanaya. Laakiin waxa weeyaan waa laysannadii.
Shirkadda maamusha maraakiibta Faransiiska ganaaxa ayaa sheegtay inay u muuqato inay ku dhex dhaceen xaalad ka aloosan Baris iyo London oo ku saabsan in la xaliyo heshiiska kalluumaysiga kadib bixitaankii Britain ay ka tagtay midowga Yurub. Waxaanay sheegeen in dowladda Britain u baahan tahay in ay difaacdo xuquuqda kalluumaysatada, cadaadisna ay ku saaraan Yurub inay si buuxda u ixtiraamaan heshiiskii kalluumaysiga ee markii ay midowga ka tagayeen. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, V O A, London.
Waagaag dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wariyahayaga Cabdixaafid oo inala socodsiinayay warbixintaasi. Haatanna aynu jaleecno dhinacii heesaha, islamarkaana aynu wada dhegeysanno Hayga Aarsan iyo weliba codka Cadde Cali Axmed.
Isso
heestaasi ayaana dhegeystayaal ugu dambeysay idaacaddii duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.